Ziema Latvijā ir nepastāvīga parādība, kuras laikā var sākties arī lietus un noskalot uzkaisīto sāli. Tāpēc iespēja ceļu skaisīt preventīvi, ņemot vērā prognozes par apledojumu, esot vērtējumi neviennozīmīgi. Tā otrdienas vakarā Latvijas Rādio aktuālajā tematā norādījis Valsts akciju sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētājs valdes priekšsēdētājs Vladimirs Kononovs.
Nu, mēs ceļus uzturam, tāpat kā ļoti, ļoti labi pieminējot valsts kontroli, ja, mēs nedrīkstam ceļus kaisīt preventīvi. Ja. Mēs viņus drīkstam kaisīt saskaņā ar noteikumiem tad, kad viņi ir apledojuši. Un tas, teiksim, pie tā finansiāla stāvokļa, kas šobrīd Latvijā ir, viņš ir, tas ir pareizs lēmums. Kabineta noteikumi paredz, teiksim, darbību pēc dabas parādības iestāšanās. Vai tas ir sniegs nokritis, ja, un tie kaut kādi centimetri sniega, tad mēs tikai drīkstam sākt tīrīt ceļus, vai tas ir ledus, kuru mēs drīkstam tad apstrādāt ar preclīdes materiāliem.
Skeptiski par preventīvo kaisīšanu izteicās arī Satiksmes ministrijas autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns.
Šajā sāles kaisīšanā nav tik viennozīmīgi, jo ir arī vēl viena trešā puse, ja, kas saka, ka tas ir ļoti liels kaitējums dabai. Un nemaz tik bieži nevajadzētu arī aiz tā iemesla dēļ viņu kaisīt un tik bieži un preventīvi, ja, ka tikai tad, kad ir ļoti nepieciešams. Ja, nu, tad mēs šorīt redzējām, kas ir ļoti nepieciešams un kas nav ļoti. Arī, protams, tas varbūt bija ļoti traģisks sagadīšanās rezultātā, ja, teiksim, būtu šīs rases punkts iestājies stundu ātrāk vai stundu vēlāk, ja, kad tad būtu pavisam citādāk bijis viss.
Latvijas Rādio gan pārliecinājās, ka ministru kabineta noteikumos par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli nekāds liegums preventīvi kaisīt ceļus nav minēts. Un to Latvijas televīzijas rīta panorāmā šodien norādīja arī satiksmes ministrs Andrijs Matīss no vienotības.
Normatīvajos aktos, manuprāt, izmaiņas nav veicamas. Ja trīs stundu laikā ir jāveic šī kaisīšana, tas ir pilnīgi normāls process, ir jābūt izmaiņām tieši un pašu darbu veikšanā. Ir dinamiskāk jāsako līdzi apstākļiem šiem mainīgajiem, ir jāveic šī preventīvā kaisīšana, kas neviens normatīvajos aktos to neaizliedz, to var darīt. Ja? Es nedomāju, ka šobrīd normatīvi akti ir galvenā problēma. Galvenā problēma tātad ir pirmām kārtām tas, kad ir ļoti rūpīgi jāsako līdzi un jāveic šī kaisīšana ar visiem spēkiem. Un nav jādomā, ka 14. Janvārī beigsies finansējums. Un arī šī preventīvā kaisīšana būs jāievieš. Tad, kad šī preventīvā kaisīšana bija, tad cilvēki, protams, bija neizpratnē, kāpēc uz sausa ceļa tiek bērts sāls, ja? Bet nu, tas noteikti ir vajadzīgs, un arī šī preventīvā kaisīšana tiks ieviest.
Vaicāts, vai tam pietiks finansējuma, Matīss atbildēja apstiprinoši.
Mēs nevaram pieļaut to, ka cilvēki iet bojā un cieš autoavārijās, un ja būs nepieciešams papildus finansējums, tad viņš būs jāmeklē. Bet šī situācijā, nu, tad, kad ir stabila ziema, kad ir stabili mīnusgrādi, tad viss ļoti labi ir izdarīts, ir notīrīts, nokaisīts, ceļš ir sauss un nav problēmas. Šī situācijā, tad, kad ir šīs plus un mīnus temperatūras, kad ceļa segums ilgstoši ir bijis sasals un viņš vēl joprojām ir sasals, tad varbūt šī preventīvā kaisīšana ir vienīgais veids, kā nodrošināt drošu pārvietošanos. Un šeit nevar skatīties tikai uz naudu, jo šī statistika tiešām ir baisa.
Jāpiebilst, ka Kononovs norādījis, ka preventīvai kaisīšanai būtu nepieciešams pat trīs reizes vairāk līdzekļu nekā pašlaik tiek piešķirt ceļu uzturēšanai. Visticamāk, asas diskusijas par šo jautājumu vēl notiks, arī 26. Janvārī sasauktajā Ceļu satiksmes drošības padomes ārkārtas sēdē. Iva Leitāns, Latvijas Radio.